Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози. И продължаваме нататък, уважаеми слушатели. На шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Последващата тема, Явор Дачков вече е тук. Озаглавила съм разговора с него така. Защо европейски граждани от България връчи отворено писмо до председателя на Европейския парламент Мартин Шулц и какво после? Здравей, Явора. Явор Дачков, заместник главен редактор на вестник Галерия и създател на сайта Гласове.
Здравей, Ляна. Няколко причини. Първата е, че година и половина след като вестник Галерия публикува записите, направени от Министерството на вътрешните работи чрез специални разузнавателни средства, от които личи как министър-председател и лично покровителства контрабанда, няма никакво движение сред правоохранителните органи по този въпрос. Бойко Борисов не само, че не бе разследван, пред редакцията на вестника ни избухна бомба, нейният поръчител и извършител също не бяха разкрити. И втората причина е, че аз заведох дело срещу министър-председателя преди 2 месеца, за това, че той от трибуната на Народното събрание каза, че съм монтирал тези записи лично. След това и министър Цветанов и всички компетентни органи, дори една комисия, доказа, че тези записи са специални разузнавателни средства и признаха това. Но от 2 месеца моето дело все още не може да бъде насрочено. Не знам защо, по какви причини, но аз исках да използвам тези 2 повода,
само,
за да...
Само за секунда, да? Явор, ако нещо съм пропуснала. Питам те не случайно, защото ние много силно се борихме и до някъде се преборихме за прозрачността на тегляне на жребия. Ти нямаш насрочване дори, избран съдия, така ли?
Не, не.
2 месеца?
Да.
В кой съд?
В Софийски градски съд. Затова беше цялото писмо.
Аз знам, че е за това, но просто искам да го повторим, щях да питам, да, но стигнахме по същество.
Да, да. Аз дадохме пресконференция на годишнината от тези записи.
Запитахте ли официално Владимира Янева, председателя на Софийски градски
съд? Не, аз не искам да си губя времето. Няма защо да запитвам официално. Просто след като това не работи, се обръщам към председателя на Европейския парламент. Знаете ли, тук...
Ти какво го молиш, какво го информираш точно и какво му заявяваш?
Първо,
писмото кратичко
с...
за слушателите. Да,
описах случая с Мишобирата, така наречения случай.
Така наречените изтекли СРС-та ли са, не са ли СРС-та?
Да, СРС-та.
Какво е? Записи са, добре.
Записи, така, да. Направени от МВР. Първо това описах накратко. Описах, че нямаше никакви последствия за това. След това описах, че съм завел дело.
Описа главните действащи лица, министър-председателя, председателя на агенция Митници.
Съвсем накратко и съвсем разбираемо. Всъщност не си мислете, че те не знаят за този случай. Това е за много дълбока заблуда. Но аз го описах така, че да стане ясно, както се описва в метрото в Лондон. Нали? Да може да се ориентира и човек, който за първи път ще го чете.
Пътеводител на председателя на Европейския парламент в потайностите на българската
корупция. Точно така. Описах факта, че 2 месеца нямам никакъв достъп до правосъдие, справедливо правосъдие, mm-hmm. че вратите на големите електронни медии се затвориха за мен, след като избухна mm-hmm. този скандал с СРС-тата. И го питах 2 неща. Как Европейския съюз, какви са механизмите Европейския съюз да гарантира свободата на словото във всяка една отделна членка на Европейския съюз, тъй като знаем има такива проблеми и в Унгария, и в Франция. И вторият ми въпрос беше как Европейската комисия може да защити правото на всеки български и европейски гражданин от справедливо правосъдие. И големия въпрос всъщност за равнопоставеността пред закона. Защо министър-председателя не може да бъде съден от един обикновен граждан, когато има, разбира се, повод за това.
Сега ми хрумва, ще идва тук, казахме го и в предишните разговори, европейски наблюдатели по повод 5-годишния доклад по мониторинга по присъединяване по правосъдие и вътрешен ред. И също така ще дойдат и наблюдателите от ОССЕ, Организацията за сътрудничество и сигурност в Европа. Ще ги информираш ли тя?
Сигурно да, макар че аз мисля, че още в понеделник ще ми бъде насрочено делото, защото...
Що? Заради публичността?
Да, заради публичността. Тук миньори от Мадан излизат на улица, получават заплати.
Между другото,
някой иска сладолет, излиза на улицата и го получава от премиера.
Имахме такъв случай и ние къде по едно насрочване на дело. Посланник Орлих запита защо не е насрочено. В събота и в понеделник го насрочиха и казаха, че го били насрочвали, ама ние не сме знаели в тази събота.
Ясно.
Надявам се да е така, това наистина би било добре.
Но не пречи да се информират за Мишо Бирата и за този скандал, защо министър-председателя не е подведен под отговорност и не му е образувано следствено дело.
А ти смяташ ли, така, ще ти знам привидно наивен въпрос, но той е свързан именно с липсата на правосъдие в България, е справедливост и равнопоставеност на всеки гражданин, бил той министър-председател, бил той Бановска или Дачков, пред правораздавателните органи. Смяташ ли, че това дело ще бъде, ще има съдия, който ще бъде смел да го разгледа по справедливост?
Зависи от конюнктурата. Това е проблема.
Дали Бойко Борисов тръгва надолу в рейтинга си?
Да. Зависи кога ще се случи. И зависи от съдята. Все пак, понякога има съдии с характер. Ето Мирослава Тодорова от Софийски районен съд, мисля, или градски тя беше.
Тя е от градски съд, от наказателно. Да. Тя е председател на съюза на съдиите.
Има понякога, да, понякога такива съдии, но те са малцинство. За съжаление, хората в България, които имат гражданско самосъзнание и уважават себе си са малко. Аз не мога да си представя, въобще не мога да ми смери главата, как съдиите позволяват на такъв човек като господин Цветан Цветанов да издевателства върху тях. И не позволяват да кадрува, което е по-лошо.
Я ме отговори на един друг въпрос, за да си отговорим заедно за въпроса, който зададе за министър Цветанов. Значи, аз също бях на тази лекция на президента на Европейския парламент Мартин Шулц. Видях как ти връчи публично това писмо. Колко медии имаш там, колко политици, колко общественици и всякакъв друг калибър хора. Поправи ме, ако бъркам.
Освен при тебе нямаш
информация мен,
за това.
И при теб няма никаква информация. Не. Това все едно не се е случило.
Да.
Ако това се беше случило в Германия, в Англия, ако щеш, в Щатите дори...
Би трябвало да бъде отразено най-малко.
Това е председателя на Европейския парламент, журналиста Явор Дачков със своето име и авторитет... Спорно или безспорно от една или от друга страна, не, зависи от къде гледаш, връчва и никой не му обръща внимание.
Да, това е България. За това става дума. Хората
това
нямат
събитие.
Характер. Хората нямат характер.
Ако беше друго време, ти ще да бъдеш арестуван даже.
Събитие беше СРС-тата с Мишо Бирата. Иляна, за цялата нова политическа история няма такова изобличаващо доказателство за действащ премиер или виш държавник. Говоря за световната история, не за българската. Но това не последва нищо. Затова и така съм свикнал на тези неща, на това мълчание, но да се надяваме, че то ще бъде пробито извън пределите на родината.
Не ще следим случая. Аз смятам, че това няма да остане бездиханно. Няма как просто, защото то беше наистина официално. Сега да интегрирам още една друга тема, която по няколко причини може да бъде разглеждана като присъща на нашия разговор, но от друга страна ние сме длъжни и като журналисти, и като свободни медии, и като съвременици на това събитие да анализираме. Защо арестуваха отново Алексей Петров и какво после ще се случи?
Ами, от една страна това е според мен част от това, което ти изчете в началото, предстоящите проверки в града, пристига ревизор, тази пиеса от Гогол, тук се играе непрекъснато от политиците, и когато идват такива проверки, братя Гари веднага се варят от нафталина, се слагат затвора, заприема се някакъв закон, между другото този закон, който обсъждахме, мисля, че още няма да задейства. И Алексей Петров бива прибиран обратно в ареста с една постановка. Това е. Сега не знам доколко, как ще продължи и как ще се развие тази история, но си мисля, че не е въобще безобидна спрямо това, което правят с него. Аз познавам това дело много добре и смея да твърдя, че това е един от най-големите абсурди, които съм виждал през последните 20 години. Искам много добре да отграничим личността на Алексей Петров от правораздаването и от справедливостта на един процес. Най-вече това е много важно, събирането и прилагането на доказателства. Това е свързано и с този закон, за който говорихте досега, защото той показва абсолютната некадърност на управляващите на МВР да събират и да дават сериозни доказателства и аргументи за нечия вина в съда. Затова те прикриват тази компетентност с една обикновена конфискация, така както се
е
правило.
Виж какво е казал Цветан Цветанов, и сега го отварям, не съм го прочела. Цветан Цветанов, министърът на вътрешните работи, се изказва по закон. Представи
да,
си.
Той се изказва по всичко.
И казва, вижте, като на един човек всичко му е наред, дали ще го проверяват една година или две години, това няма някакво абсолютно значение за него.
Не, верно. Той ще попадне в тази ситуация, ще го питаме след година и половина, се надявам, ако не избяга от страната. Цветан Цветанов има така, както и да е, няма да го обсъждаме.
Добре, но все пак нека да разграничим, наистина ти много правилно казваш, личността на Алексей Петров,
да,
пак и дори
процеса.
Това е той един човек, в крайна сметка, какъвто ще да е.
Това е принцип, независимо, Алексей Петров, брате Галев, даже имаме много по-големи основания да искаме срещу някой, който наистина е извършил престъпление, да бъде срещу него да бъде заведено качествено и сериозно дело, за да не останат престъпленията му неразкрити. Това е презумпцията. В цялото дело на Алексей Петров е абсолютна глупост. Сега, няма да разказвам тук.
Меко се изразяваш.
Няма да разказвам тук, защото хората трябва да могат да се поинтересуват и да видят. Но и начина, по който сега беше арестуван, е просто безобразен. Вижте едно противоречие. Докато беше в ареста и не можеше да влияе на никой и беше абсолютно смачкан, тогава ГЕРБ дори бяха на половината си мандат или в началото още на мандата дори. Донка Митева, да кажем, една жена, излизаше и правеше...
Нека да кажем, слушателите, една от свидетелките, които бяха на страната на Алексей Петров. Началото сега обръща показанията си все цяло.
Донка Митева излизаше и правеше декларации в негова защита. Искаше отвод на прокурора Костов. Имаше пресконференция, на която и ти и аз бяхме заедно с други хора, които подкрепяха Алексей Петров. Това беше и се случи до миналия месец. Изведнъж Донка Митева сменя своите показания и то забележи не когато Алексей Петров е в ареста, когато не е могъл да я натиска, за да го защитава, а когато той е на свобода, значи е натиснал някой друг, натиснал е министър Цветанов и прокуратурата. Същото и със свидетеля Пламен Остинов, който не знам как въобще може да бъде взет на сериозно. Аз присъствах на една пресконференция с него, зададох му 4 уточняващи въпроса и той се обърка като пиле в кълчища. Той не може да бъде взет на сериозно изначално.
Добре, като не може да бъде взета сериозно, искам да попитам. Виж
се,
аз държа тая декларация. Да. Не знам сега дали няма да ни арестуват и нас. Така. Декларация е подписания Устинов, който казва, че са му били обещани 500 000 евро. Чета това, което той е подписал собственоръчно.
От Флоров и от Цветан Цветанов.
И възстановяване в кадрова служба в системата на МВР. След като са го били повикали, както той пише, Роман Василев... И кой беше тук, че ми изчезна текста? Да го склоняват да свидетелства срещу Алексей Петров и Флоров.
Това е направена декларация, забележете
шефа
пак,
на ГДБОП.
Когато Алексей Петров е в затвора и няма никакви възможности
за влияние. На 22 юни 2010 година е подписано това нещо.
Да.
Е, този човек, кое от всичко е истина?
Именно, независимо... кое приемаме, свидетелят е дискредитиран тотално, той не може да бъде допуснат до разследване. Освен това, вижте, Алексей Петров, мисля, беше почти година, 8 месеца. Разследването срещу него трае година и нещо. Изведнъж Пламен Остинов се появи най-накрая. През цялото време, когато разследват Петров, той е в затвора, събират се някакви доказателства. Остинов и цялата тази линия не присъства. На всичкото отгоре, Алексей Петров не е обвинен в опит за убийство над Гриша Ганчев, там цялата бизнес
Самите те се дистанцираха, потенциалните убити, бъдещи убити.
И измисли това накрая, когато видяха, че не могат да го, да го, да го хванат по, по начина, по който те са искали преди. А въобще цялата тази история е пълен абсурд, но както виждате, с пълен абсурд, човека си откарва от ареста, 2 години е запорирано имуществото му и в медиите той е превърнат в нещо по-черно от, от дявола. Пак казвам, аз не правя защита сляпа на Алексей Петров, защото винаги в България така излиза. Но ми се иска не за Алексей Петров, а за всичко останало да се гледа по същество и според фактологията.
Аз сега подозирам, че Алексей Петров ще бъде подведен и по този закон, за, ще се търси някакъв начин да бъде подведен и по този закон за придобиване на, за отнемане на незаконно придобито имущество. Не мислиш?
Не знам. Може би. Но вижте, след като Донка Митева и този абсолютно смешен човек, който никой не е бил близък до Алексей Петров, Пламен Остинов, никой не е бил виш служител на НСО, той вдигал една бариера в НСО. Това са глупости, измишльотини, които се пишат по вестниците и се приказват. Може да бъде взет на сериозно от един съд. Той да промени мярката на човек, който очевидно не влияе, няма никакви доказателства за това, че е влиял, но очевидно не бяга от правосъдие, очевидно не се крие никъде. Целият арест беше безмислен на Алексей Петров по този начин. Знаете, той е разказал тази случка, как е лягал 2 пъти, за да може да го снима камерата в подходящ ракурс, когато са ходили да го арестуват. Това всичко, цялото това нещо е безумие.
Добре, кажи ми, ти преди малко спомена нещо много важно. Зависи и от личността на съдията. Как си обясняваш поведението на съдия Чанаова? Не ме е страх да говорим по този въпрос.
Знам, не, също, аз не знам какво е било гласуването вътре, защото има съдебни заседатели, с които според нашето законодателство имат равни гласове заедно с съдията, заедно с самата Чанаова. Така че аз не знам, тя... вътре в по време на заседанието какви мотиви и какво е мислила по този въпрос. Във всеки случай аз мисля, че това решение е неадекватно и нелогично.
Добре. Благодаря ти много за това участие. Ще следим въпроса за писмото ти до Мартин Шулц и развоя на събитието и насрочването на делото в Софийския градски съд и дали министър-председателя наистина би могъл да бъде призован в съдебната зала, пък да видим как ще се развият нещата.
Поне да тръгне някакво дело срещу него, да.
Благодаря ти много. Благодаря още веднъж. Желая ти успех. Говорихме с Явор Дачко, заместник главен редактор на вестник Галерия, създател на сайта Гласове, по темата «Защо европейски гражданин от България?» Подчертавам, връчи отворено писмо до председателя на Европейския парламент Мартин Шулц и какво после?